Far i himlen, vi priser dig og takker dig over, at vi kan være samlet i dag. Far, som Adam fremhævede i hans undervisning, så er dit ord et lygte for vores fod. Og vi takker dig, at vi har dit ord, din fulde åbenbaring i skriften, både det gamle og det nye testamente. Jeg takker dig, Herre, at du har frelst os ved din nåde. Du har adapteret os ind i din familie. Du har gjort os til dine børn. Du har givet os dit ord, så vi kan blive ledt, og vi kan leve til din ære, som du ønsker det her i den her verden, Herre. Og jeg beder om i dag, at vi må have åbne hjerter, ydmyge hjerter. Det er også om, at vi må kunne fokusere på det, der bliver sagt. Vi ved, at du har det her ord specielt til os her i Aarhus Bibelkirke i dag, som næring til vores sjæl, så vi kan vokse og blive modne i Kristus. Og jeg beder om, at din Helligånd må virke i vores hjerter nu. I Jesu navn. Amen. Vi har som sagt set på Jesus' strategi for kirkevækst over de sidste par uger. Og det er vigtigt at forstå. For hvad sker der her i Aarhus Bibelkirke, når vi bliver udrustet til at tjene Kristus, og at vi begynder at ligne ham mere og mere? Altså, hvilken forandring sker der i vores daglige relation med hinanden? Og hvordan påvirker det rent faktisk vores kirkes vækst, når at vi modnes i Kristus? Hvordan ser det ud, sådan rent praktisk? Når Paulus han giver os svarene på de her vigtige spørgsmål i dagens tekst, som vi finder i Efeserbrevet kapitel 4, vers 14-16. Og hvis I har taget jeres bibler med, så må I gerne åbne dem til Efeserbrevet kapitel 4. Og vi vil en sidste gang læse fra vers 11-16. Efeserbrevet kapitel 4, vers 11-16. Lad os læse Guds hellige ord. Og Kristus har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Indtil vi alle når frem til enheden i troen, og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Og så kommer vi til dagens tekst. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn, og slynges og drives, hid og did, at være lærdomsvind ved menneskernes terningekast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden, tro i kærlighed, skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele legemet sammen, og holde sammen i det, hver enkelt led hjælper til, med den styrke, det har fået tilmål, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Amen. Når Paulus han starter i vers 14 med at fortælle os, at vi får stabilitet i det kristne liv, når vi modnes i Kristus. Og det er rigtig vigtigt, at vi har stabilitet. For der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningekast, når de med snedighed fører os på lumske afveje, skriver han. Når Paulus han siger med andre ord, at når vi bliver undervist i Guds ord og udrustet til tjeneste, så vil vi blive grundfæstet i troen og livet med Kristus. Og derfor vil vi ikke længere være som uforstandige og vildledte børn i troen. Og det kan være, at du sidder og tænker, hvad er det egentlig problemet med at være et uvidende barn? Og det kan måske være, hvis du tænker, du stiller det spørgsmål. Hvis du er forælder, så ved du allerede svaret på det. Små børn, de er dejlige, men de tror næsten på alt, hvad de ser og hører, uden at stille spørgsmål. De lever på mange måder livet her i verden som i en tåge af uvidenhed. Og jeg kan for eksempel stadigvæk trylle for Luana og forbavse hende, fordi hun ikke forstår, hvordan fars trylleri det virker. Men historien den er noget anderledes med vores større og mere modne børn, Kalia og Levi. For de bruger ofte tiden på at forklare Luana, hvordan at mit trylleri det fungerer. Så man skal passe på med at fortælle sine børn, hvad der sker bag kulisserne, fordi det kan komme efter en i sidste ende. Men forskellen mellem Luana og Levi og Kalia, det er, at de to ældste, de er vokset i deres viden og deres forståelse. Og derfor så kan de skelne mellem, hvad der er sandt og falsk, hvad der er rigtigt og forkert. Og mine dejlige børn, de er et godt eksempel på den kristne vækst. Nye troen og umodne kristne, de er ofte ret uvidende og naive. De har ikke et stærkt bibelsk filter, som hjælper dem med at bedømme, hvad der er sandt og falsk, hvad der er sundt og usundt. Og derfor så sluger de ofte råt næsten alt, hvad de ser og hører, om det er en ny kristen bog, eller et interessant blogindlæg, eller en fængende YouTube-video, eller ordene fra en veltalende prædikant. Det hele det kommer bare ind. Når umodne kristne, de er ofte som børn, der ser noget interessant ligge på jorden, som ofte er yderst ulækkert og klamt. Og så samler de det op, og så kigger de på det, inden forældrene lige kan nå at tage det, og så putter de det ind i munden, og så tygger de på det. Uden at tænke på, hvad det er, eller hvordan det påvirker deres fordøjelsessystem, og deres krop og deres helbred. Og jeg vil også sige, ikke mindst deres forældres velbehag. Men når vi bliver undervist i Guds ord og udrustet, så vil vi som sagt blive grundfæstet i troen og livet med Kristus. Og så vil vi ikke være længere som uforstandige børn, som tror på alt og bare lukker alt ind. Og kære venner, I ved, at, som det er sagt om Bibelens lærer, at hvis det er nyt, så er det ikke sandt. Men hvis det er sandt, så er det ikke nyt. Vi holder os til, hvad Bibelen lærer. Når Paulus siger også i vers 14, at vi heller ikke vil drives hid og dider være lærdomsvind ved menneskers terning i kasten, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Og hvis du nogensinde har været ude og sejle i en båd på en stormfuld dag, så er du højst sandsynligt oplevet, hvad det vil sige at drives hid og dide. Det kan være Anders på hans arbejde, han oplever det ofte. Min familie og jeg, vi var engang ombord på den her Combardo-færge fra Aarhus til Odden på en ret stormfuld dag. Og færgen, den havde jo en klar destination, men den kæmpede stadigvæk en brav kamp med vinden og bølgerne for ikke at blive sat ud af kurs. Men til forskel fra den her færgeovergang, så har bibelsk uvidende kristne ikke et navigationssystem og et ror, som fastholder dem på rette kurs, når at vranglære det vælter ind fra sider og fra alle sider. Og derfor så er de ofte som en lille ustabil jolle ude på havets store dyb, som slynges hid af did af hver lærdomsvind. Og de driver dermed længere og længere væk fra Kristus, selvom de måske naivt stadigvæk tror, at de er på rette vej. De kan ikke modstå eller gennemskue menneskers snedige forførelse eller terningekast, som den danske bibel oversætter dem. Og der var på nytestamentlig tid, der kæmpede de med falske lærere, som ville lede dem på afveje. Og det er sagt, at Satan har en begrænset mængde af vranglærere, som er blevet præsenteret med forskellige gavepapirer gennem kirkehistorien. Og i ledetog med Satan, så prøver falske lærere stadigvæk med snedighed at føre os på lumske afveje. Og mange af os her i dag, vi har også personligt oplevet at blive ført vildt, fordi vi var umodne i troen og uvidende om Guds ord og Bibelens lære. Og jeg ved, at vi alle sammen har historie, Fabiola og jeg, vi har personligt erfaret det i vores liv. Da vi var unge i troen, der var vi en del af en kristen organisation. Og vi tog på en af deres discipleskabsskoler for at vokse i vores tjeneste, også i vores kendskab til Gud. Og vi var unge, vi var ivrige, idealistiske, og så var vi også ret umodne på rigtig mange måder. Så skolen den startede med at lægge et fundament for det kristne liv, og det kan man jo sige, det virker til at være et godt sted at starte. Problemet var, at det var baseret på personlige, subjektive oplevelser, frem for et stabilt fundament, som er baseret på Bibelens objektive sandhed. Så det vil sige, at vores oplevelser bliver altså rettesnoren for vores kristne liv, frem for Guds ord. Og grunden til, at jeg giver det her eksempel, det er fordi, at det er det, man ofte ser i rigtig, rigtig mange kristne kredse i dag. Så hvordan blev det her subjektive fundament så lagt? Det skete, da vi en dag sad til et møde på den her skole, hvor et team fra Afrika, de var kommet på besøg for at lære os at lytte til Guds stemme. Og teamet, de fortalte os, at vi først frem, så skulle vi tømme vores tanker, og så skulle vi så stille Gud spørgsmål om, hvilken leg han gerne vil lege med os, hvis vi kunne. Og derefter så skulle vi blot vente, og den første tanke, vi fik, det var simpelthen Gud, der talte til os. Det var det, de underviste. Og det gjorde vi så. Men med et, så var der en ung dame, som begyndte at græde til venstre for os. Vi alle sammen, vi kiggede over på hende med det samme, og vi tænkte, jamen hvis hun græder, så må det jo være, fordi Helligånden har rørt ved hende, fordi hun er helt følelsesmæssigt påvirket. Og teamet, de spurgte hende så, hvad der skete? Og nu hulkede, og hun sagde så, at hun havde spurgt Gud om, hvilken leg han ville lege med hende, hvis han kunne. Og han har så sagt, at han, altså sagt i gåseøjne, at han gerne ville hoppe på trampolin med hende. Og så græd hun endnu mere. Og så kiggede vi jo alle sammen spændt på, hvad skal der så næste? Og så sagde hun så, at hendes far aldrig havde haft tid til at hoppe på trampolin med hende, da hun var lille, men at hendes himmelske far, han ønskede at gøre det med hende. Og vi sad fuldstændig målløse. Altså vi var forundret, og vi var begejstrede, og vi kunne slet ikke altså tro, det var helt vildt det her, at Gud han har talt på den måde igen i gåseøjne. Det var i det her øjeblik, at fundamentet for vores kristne liv, sammen med hundredvis af uforstandige og umodne kristne, at det blev lagt. Når vi blev grebet på uhumske afveje af deres ubibelske lærer. Og det ledte os til at bygge vores liv på subjektive følelser og oplevelser frem for Guds åbenbarede ord i Bibelen. Og så de følgende år, jamen der blev vi kastet hid af did af enhver såkaldt kristen lærer, uden at have et anker til at holde os fast i sandheden. Og det fortsatte, og det fortsatte. Og selvom vi troede, vi gjorde meget i Jesu navn, så kan jeg godt love jer for, at vi gjorde rigtig meget i måske vores egen navn, men det var bestemt ikke til Guds ære. Men det fortsatte indtil den dag, at vi fik øjnene op for Bibelens sande lærer, og det objektive fundament for det kristne liv, som vi finder i skriften. Og det ændrede vores liv fuldstændig. Og det gav os stabilitet i det kristne liv, ligesom at Gud han ønsker, at vi alle sammen vi skal have. Det er vigtigt for os, at vi husker, at vores himmelske far, jamen, han adopterer os ikke bare ind i sin familie, og så efterlader os til os selv. Nej, han adopterer os ind i sin familie, og så giver han os kærlig vejledning i sit ord, så vi kan kende hans vilje og leve til hans ære her på jorden. Så når vi bliver undervist og udrustet i Guds ord til at tjene, elske, kende og ligne Kristus, så vil vi modnes i Kristus, og så vil vi ikke længere være uforstandige børn, som slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningekast, når de med snedighed føres på lumske afveje. Og kære venner, det er blandt andet derfor, at det er så vigtigt, at vi rent faktisk læser Guds ord, at vi forstår Guds ord, og at vi bliver ledt af Guds ord i vores dagligdag. Da som Adam han også lagde væk på den sang, at vi sang, Guds ord det er virkelig en lygte for vores fod i en mørk verden. Og det største bedrag, som vi kan tro på, det er, at vi kan klare os selv uden Guds, vores himmelske fars kærlige vejledning, som vi finder i hans ord. Amen. Når udover at opleve stabilitet i vores tro og liv med Kristus, så vil vores modenhed i Kristus også komme til udtryk med vores liv med hinanden her i Aarhus Bibelkirken. Når Paulus siger nemlig for det andet, at modenhed resulterer i et sandfærdigt og kærligt liv. Lad os igen læse vers 14 og 15, så vi lige får det hele med. Og så, hvor Paulus skriver, at når vi er blevet udrustet, der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges hid og did at være lærdomsvind ved menneskernes terningekast, når de med snedighed føres på lumske afveje. Men, ordet men, det er kontrast, men sandheden, tro i kærlighed, skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Den danske oversættelse, sandheden, tro i kærlighed, er bogstaveligt talt en kryptisk oversættelse, og må jeg tillade mig at sige, en fuldstændig ubrugelig oversættelse. Forstår I for eksempel, hvad sandheden tro, hvad det betyder? Har I nogensinde hørt en samtale, udover måske når I har snakket om det her vers, hvor der er nogen, der har sagt sandheden, tro i kærligheden? Jeg svarer det jo nok nej. Men det er et nøgleord, som er vigtigt for os at forstå, hvis vi ønsker en moden og også en voksende kirke. Så jeg vil gerne oversætte det lidt til nydansk, så vi får en bedre forståelse af, hvad Paulus han siger. Og det er vigtigt at forstå, at ordet sandhed, tro, det faktisk kun er et ord på græsk, som betyder at være sandfærdig. Både i det, vi siger, men også i det, som vi gør. På engelsk så er der mange bibeloversættelser, som på rigtig vis siger, but speaking the truth in love. Det er jo egentlig rigtigt nok, men der er egentlig mere til ordet end bare at tale, selvom vi ofte lægger vægt på det. Det er også, hvordan vi lever, at vi lever et sandfærdigt liv. Så når vi modnes i Kristus, så vil vi både leve i sandheden og dele sandheden i kærlighed. Så sandheden, tro i kærlighed, det indebærer rent praktisk, at vi siger sandheden til hinanden med et kærligt filter og lever kærligt med hinanden i overensstemmelse med sandheden, som vi finder i Guds ord. Og resultatet af det, det er, at vi som kirke, vi vokser og ligner Kristus mere og mere. Jeg skal nok blive praktisk, jeg ved, det var lidt en definition her. Men det er vigtigt, at du forstår, at sandhed og kærlighed, at sandheden og kærlighed ikke er fjender, men bedste venner. Det er vigtigt, at der er en sund balance mellem sandheden og kærlighed i vores liv. Du adlyder for eksempel ikke Paulus, hvis du går og siger det, som er sandt, uden kærlighed. Du adlyder heller ikke det, Paulus han siger, hvis du går og siger en masse ting, som lyder kærligt, men ikke indrummer, indebærer noget sandhed, ikke indebærer sandhed. Så en sund kristen og en sund kirke balancerer sandheden og kærligheden. Men sandheden er, det er lettere sagt end gjort. Som Chuck Swindoll siger, hvis en slags umodne kristne er som et barn, der ikke kan skelne mellem, hvad der er sandt og falsk, så er en anden slags umoden kristen ligesom en person, der ikke er i stand til at balancere en passion for sandheden med kærlighed til andre. Og som sagt, hvis vi skal være ærlige, så kan det virkelig være svært at balancere sandheden med kærlighed. Der er nogen, der elsker bibelsk sandhed og teologi lige så meget som Elon Musk elsker ideen om at flyve en raket til Mars. Altså, de er fuldstændig opslugt af det. Og de er så skarpe, at de kan se den mindste teologiske eller bibelske fejl i en persons udtalelse, og de er ikke bange for at påpege det med det samme. Og vi kender alle til det, fordi vi alle har jo nok været der, og jeg er også sikker på, at der måske stadigvæk er nogen i vores menighed, som stadigvæk lidt hænger i de kroge. Men I kender det. Prøv at forestille jer, en kristen mand står og har en samtale med en ivrig ung mand, som er helt ny i troen. Og den her brændende unge kristen, han fortæller manden om, hvordan han var fortabt i sin synder, men hvordan han en dag hørte evangeliet og blev frelst, da han troede på Kristus. Og mens han fortæller sit vidnesbyrd, så begynder tårerne at løbe ned af hans kinder i stor glæde over Guds kærlighed og hans store nåde mod en synder. En stor synder som ham. Men manden, som står og lytter til den unge mand, han renser sit talerør, og så siger han skeptisk til den her unge mand. Ja, det er virkelig en rørende historie, men jeg lagde lige mærke til noget, som du sagde. Og undskyld, Ivan. Du sagde, at du troede på Kristus. Du skal huske på, at du var død i dine synder, så da du troede på Kristus, som både er Gud og menneske, var det fordi, at Gud havde udvalgt dig og kaldet dig og født dig på ny, så du kunne omvende dig for dine synder og tro på Kristus, som døde på korset for dine synder og opstod på den tredje dag, så du kunne blive retfærdiggjort og helliggjort og en dag herliggjort. Så du skal ikke tro, at det var dig selv, der gjorde noget. Det var alene Guds suveræne virke i dig ved Helligåndens kraft, af noget alene, ved troen alene, på Kristus alene, i overensstemmelse med skriften alene, til Guds ære alene. Jeg er færdig nu. Hvad er problemet i den her samtale? Vi så en masse bibelsandhed faktisk 100% Bibels sandhed, men ganske lidt kærlighed. I mandens iver efter at bevare skriftens sandhed og lære integritet, så blev han hensynsløs, ubetænksom, utålmodig, og jeg vil da sige hård mod den her unge mand. Han viste ikke, at han havde en kærlig situationsfornemmelse. Og der var selvfølgelig mere teologisk bag den unges mand, end som han lagde vægt på, at han havde troet på Kristus. Men det skal vi nok få snakket om i rette tid på det rette sted. Men i det her øjeblik, der skulle manden, vil jeg mene, have givet den her unge mand en ordentlig krammer. Og så skulle han have takket Gud for, at han havde frelst ham. Og så skulle han have delt den unge mands glæde over, at Guds nåde mod ham. Når grunden til, at jeg opstilte det lidt på den her måde, det er fordi, at jeg gerne vil lave en pointe, som I nok kunne se. Og vi kan alle have den her tendens til at være meget ivrige. Men kære venner, lad os stræbe efter sandheden. Lad os elske sandheden. Lad os undervise i og forsvare sandheden. Men jeg vil bare sige, lad være med at påpege hver eneste teologiske fejl eller mangel. Eller tænke, at du skal male det fulde bibelske billede i alle samtaler. Da selvfølgelig skal vi hjælpe hinanden med at vokse i kærlighed. Men lad os gøre det med visdom og kærlighed. Med mildhed og tålmodighed med hinanden. Vi er alle på forskellige vandringer i vores liv. Så hør ikke, at jeg siger, at vi ikke skal påpege det her. Men hør, at jeg siger, at vi skal tænke os godt og grundigt over, hvordan vi påpeger det. Hvornår vi gør det. Vi skal passe på, at Alexander Strucks ord ikke igen bliver sande om os. Han siger, viden uden kærlighed ophuster egoet og bedrager sindet. Det kan lede til intellektuel snobberi, en hånende og latterliggørende holdning over for andre synspunkter, en foragtende attitude over for folk med mindre viden, en nedladende måde at behandle folk, man er uenig med. Og siger han, jeg kender en pastor, der havde en fænomenal viden om Bibelen, men som sårede mange mennesker ved læremæssigt at forhøre sig om deres tro, og som splittede sin menighed gentagne gange, indtil at der kun var ham tilbage. Og så siger han det her. Han havde et stort hoved, men et lille hjerte. Hans teologi var så klar som is og dobbelt så kold. Således er vejen for den, der har sandhed uden kærlighed. Det er rammende. Det rammer hjertet, gør det ikke? Ja. For nogle år tilbage, eller for noget tid siden, der kiggede jeg tilbage på nogle Facebook-beskeder, som jeg havde skrevet i omkring år 2013. Og jeg faldt over en konkret besked til en mand, som jeg havde haft nogle bibelske uenigheder med. Og jeg kan huske, at jeg faktisk var glad for det indhold, jeg havde skrevet til, eller det argument, jeg havde lavet til den her mand. Det var både bibelsk, og det var sandt. Og jeg synes også, det var ret skarpt, hvis jeg selv skal sige det. Men jeg valgte alligevel at slette beskeden. Hvorfor så det? Selvom at den her besked, den aldrig vil blive slettet for den her person, så vil den blive slettet for mig, eller blev den slettet for mig. Og det var vigtigt for mig, for jeg kunne simpelthen ikke holde ud at se beskeden, fordi den var så ukærlig og gennemsyret med arrogance. Og jeg kan huske at tænke, sådan vil jeg aldrig nogensinde være igen. Jeg vil sige sandheden, men jeg vil gøre mit allerbedste til at sige den i kærlighed. En prædikant han har sagt, sandheden må ikke bruges som en kølle, der skal tvinge folk til at acceptere og adlyde den, men den skal altid præsenteres i kærlighed. Og kære venner, hvis vi skal opbygge hinanden og vokse i kristen enhed og modenhed, så må vi leve sandfærdigt i kærlighed med hinanden. Og når der er brug for at irettesætte eller undervise hinanden i sandhed, så prøv at huske på den her lille checklist, som jeg har lavet. For det første, tjek altid din attitude, inden du snakker med nogen. Altså pas på stolthed, vrede eller arrogance, også lidt som vi så i Alexander Straub, det her citat fra ham. Pas på, at du ikke kommer med hurtige beskyldninger. Stil oprigtige spørgsmål, og stil mange spørgsmål. Prøv at forstå, hvad folk de har sagt, hvis de har sagt et eller andet, der lyder kætterisk eller forkert. Prøv at sige, jeg har hørt dig sige det her, men mente du virkelig det, eller hvordan skal jeg forstå det? Og så være rigtig god til at lytte til, hvad folk de siger. Så er det også rigtig vigtigt, at vi tænker, før vi handler. Og det vil jeg bare sige, stil dig selv de her HV-spørgsmål. Hvem, hvad, hvornår, hvor, hvornår, hvordan og hvorfor? For eksempel, hvem skal der snakkes med? Og hvem skal snakke med personen? I andre ord, er du den rette person til faktisk at have den her samtale? Det kan godt være, at man mener, at man ved, hvad der er sandt, men man bestemt ikke er den rette person til faktisk at tage hånd om det her problem. Så spørgsmålet også, hvad skal der snakkes om? Hvor skal der snakkes om det? Det er rigtig vigtigt. Hvornår er det rette sted og tidspunkt at tale med personen? Det vil jeg også sige, det kan vi også lære noget fra i vores egen ægteskab og vores relation til hinanden og i vores forhold til vores børn. Så spørgsmålet er også, hvordan kan du bedst tale om emnet? Og hvorfor skal der overhovedet snakkes om det? Og så er det vigtigt, at du er tålmodig og mild, og at du forstår at bruge skriften i at instruere en anden kristen. Man vil jo antage, at du mener, at skriften siger noget konkret. Hvordan kan du på en god bibelsk måde vise det til den her person? Med det ønske om at opløfte, opbygge, hjælpe din bror eller søster i Kristus. Og så husk balance mellem din irettesættelse og opmuntring, så det hele ikke bare er irettesættelse, men der også er opmuntring. Læg væk på noget også det, som personen gør og siger, som er godt. Og så husk at bede både for dig selv og personen ind i jeres samtale. Og så vil jeg også bare sige, når det glipper en gang imellem, og når vi ikke siger sandheden i kærlighed, så sikrer dig, at du søger tilgivelse og forsoning hos personen. Amen. Når det er sagt, at der er nogen, som har et ubalanceret forhold til sandheden, så er der også den, der har det modsatte problem. Og jeg mener ikke, at det er vores problem her i Aarhus Bibelkirke, men jeg synes alligevel lige, vi skal have det med. Der er dem, som kun er drevet af kærligheden. Og det er dem, som ønsker at bevare freden, uanset prisen. I kærlighedens navn, der tillader de for eksempel bevidst falsk lære at florere i en kirke, uden at irettesætte det, selvom det faktisk er ødelæggende. Du vil ofte høre de her kristne sige, at vi skal bare elske og tolerere hinanden lige meget hvad. Det var det, Jesus lærte, og det var ikke det, Jesus lærte. Det er en ret relativistisk kristendom, som man ofte finder i de her meget søgervenlige kirker. Men Gud, han ønsker hverken, at vi skal være hårde eller tøvende. Vi skal både vise styrke og kærlighed. Bibelkommentatoren John Stott, han opsummerer det rigtig godt, når han siger følgende, og det er et godt citat at huske. Han siger, sandheden bliver hård, hvis den ikke blødgøres af kærlighed. Kærlighed bliver blød, hvis den ikke styrkes af sandhed. Jeg må sige det igen. Sandheden bliver hård, hvis den ikke blødgøres af kærlighed. Og kærlighed bliver blød, hvis den ikke styrkes af sandhed. Og kære venner, er det ikke vores ønske at vokse i sandhed? Jo. Er det ikke vores ønske at vokse i kærlighed? Er det ikke vores ønske i et og alt at vokse op til ham, som er hovedet, Kristus? Og derfor så må vi søge balance i det kristne liv og sikre os, at der er balance mellem sandheden og kærlighed i vores ord og handlinger. Amen. Når Paulus han har indtil videre beskrevet hovedformålet med de udrustende gaver til kirken i Efeserbrevet kapitel 4, vers 12. Vi har set, at deres formål er at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Når Paulus han har også beskrevet, at det kristne liv det handler om at tjene Kristus, enes i Kristus, kende Kristus og ligne Kristus, så at vi kan være stabile, sandfærdige og kærlige som Kristus. Men han mangler stadigvæk prikken over i'et, inden han er færdig med den her sektion. For til allersidst i vers 16, der åbenbarer Paulus det ultimative mål for kirken, for os, Aarhus Bibelkirke. Hvad er det ultimative mål for os? Hvad er det, vi skal stræbe efter som menighed? Jo, vores udrustelse og tjeneste og modenhed resulterer i, at Kristi legeme vokser og opbygges i kærlighed. Prøv at se, hvad Paulus har skrevet i vers 16. Der står, ud fra Kristus, eller ud fra ham, føjes hele legemet sammen og holdes sammen i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmål, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Det er meget interessant, hvordan kærlighed det virkelig er et centralt tema i det kristne liv. Kærlighed. Opbygges. Ikke bare opbygges, men opbygges i kærlighed. Og hvis du ikke ved, hvad kærlighed er, så vil jeg bare opmuntre dig til at studere 1. Korintherbrev 13. Og også studere evangeliet og forstå, hvad den største eksempel på kærlighed er, som Mike ganske rigtigt bad. Det finder vi i Kristus. Den selvoffrende kærlighed, som Gud har vist os mennesker ved at give Kristus på vores synder. Chuck Swindoll opsummerer rigtig godt, hvad Paulus han siger i vers 16, når han skriver. En krop er sund, når alle dens dele fungerer korrekt og arbejder i harmoni med hinanden. På samme måde er et kirkeligt legeme sund, når alle dens medlemmer underordner sig Kristi lederskab, vandrer i ånden, bidrager til fællesskabet med deres nådegave og samarbejder med hinanden. Legemet vokser i takt med, at de enkelte dele vokser, og medlemmerne vokser i takt med, at de bliver næret i ordet og tjener hinanden. Menigheden bliver ikke moden fra den ene dag til den anden, det er vigtigt at forstå. Det kræver tid, tålmodighed og kærlighed. Men efterhånden som Gud arbejder gennem de enkeltes udøvelse af deres åndelige gaver til gavn for andre, opbygger han os som et sundt og et aktivt legeme. Kære venner, Kristus han gav sit dyrebare blod for kirken, og Kristus bygger sin kirke. Han ønsker, at kirken, at Aarhus Bibelkirke her også, skal vokse og opbygges i kærlighed. Og det sker, når du og jeg bliver udrustet, og derefter tjener hinanden i vores kirke med de nådegaver, Kristus har givet os, i overensstemmelse med hans vilje og med den styrke, som han giver os. Det er med andre ord vores gameplan. Det er vores mål og mission for kirken. Og lad mig sige en ting til jer, at det vil aldrig ændre sig lige meget, hvor mange nye værtslige værdomsvinde, der blæser rundt omkring os. Vi står fast, og der er intet, der kan rykke os. Kære venner, i Aarhus Bibelkirke er Kristi mission vores mission. Kristi strategi er vores strategi. Kristi styrke er vores styrke. Og Guds ære er vores mål. Amen. Lad os bede. Far, vi glæder os og takker os inderligt over at forstå din kirke, formålet med din kirke, formålet med os her, og hvordan at vi kan vokse, og hvordan vi kan opbygges i kærlighed. Og her vi takker dig, at du har ledt os hver især ud af meget dårlig lære, og bragt os til et sted her, hvor vi kan græske skriften sammen og forstå, hvad du lærer os i dit ord, så vi kan blive opbygget som medlemmer i Aarhus Bibelkirke, også som kirke, så vi kan vokse og vokse i sundhed, i modenhed og i størrelse. Her vi takker dig, at du leder os ved din ånd. Vi takker dig også, at du er en god himmelsk far, som vejleder os i dit ord. Og her jeg beder om, at vi i vores menighed må elske dig og vise den kærlighed til dig og hinanden i den måde, vi lever på. At vi må leve et sandfærdigt liv her i kærlighed. Både i den måde, vi taler til hinanden, det vi siger, og den måde, vi handler på. Her vi erkender, at vi kommer til kort. Vi erkender også, at vi dagligt fejler, og vi har syndet, og vi beder om, at du må tilgive os. Når vi ikke er sandfærdige, når vi ikke siger sandheden i kærlighed, men er hårde mod hinanden, utålmodige med hinanden. Og vi beder om, at din Helligånd må virke i os, at ordet i dag må sætte rod i vores hjerter. Jeg beder om her, at vi må give os selv hver især til at tjene dig og hinanden i Aarhus Bibelkirke. Jeg beder om, at vi må nå flere mennesker her med evangeliet. Vi takker dig her, hvordan at vi i fredags kunne se flere og flere mennesker høre evangeliet, og vi beder om, at de for de mennesker, du må frelse dem her. Vi ønsker at se mennesker frelse. Vi ønsker at se dit legeme vokse, både i sundhed, men også i antal. Og Gud, må du virke i os og igennem os. Det beder vi dig om. Til din ære, i Jesu navn. Amen.